Ми прийшли з Каладана, райського світу для нашої форми життя. Там нам не треба було вибудовувати рай для тіла чи свідомості. Ми могли бачити його навколо нас повсюди. Але ми заплатили за це ціну, яку завжди платять за райські кущі. Ми стали м'якотілими й утратили свій гарт. Принцеса Ірулан. Розмови з Муаддібом. «Отже, ти і є великий Гурні Галлек», – сказав чоловік. Галлек стояв посеред круглої печери-приймальні, перед контрабандистом, який сидів за металевим столом. Чоловік носив фріменський одяг, але очі в нього були не зовсім синіми, а це свідчило, що в його раціоні часто траплялася іноземна їжа. Зала нагадувала головний центр управління космічного корабля. Мережі зв'язку й оглядові екрани вкривали вигнуті під 30 градусів стіни. До них прилягали системи дистанційного вогню і запаси артилерійської зброї. Здавалося, письмовий стіл також був частиною стіни, вигинаючись дугою. «Я Стабан Туек, син Есмара Туека», – представився контрабандист. «Тоді я тобі маю подякувати за надану допомогу», – промовив Галлек. «Ах, ця вдячність», – відказав чоловік. «Сідай». Корабельне ковшоподібне крісло висунулося із стіни біля екранів, і Галлек, зітхнувши, опустився в нього і відчув одразу, наскільки втомився. Він побачив своє відображення в темній поверхні екрана біля контрабандиста і похмуро втупився у зморені риси власного обличчя. Атрамантовий шрам викривився. Галлек відвернувся від відображення і поглянув на Туека. Він бачив родинну схожість в рисах контрабандиста. Важкі батькові надбрівні дуги, наче з каменю витисані щоки та ніс. «Твої люди сказали, що твій батько загинув, його били харконени», – сказав Галлек. «Або харконени, або зрадник із ваших», – відповів Туек. Гнів різко переважив у тому Галлека. Чоловік випростався і запитав. «Ви можете назвати ім'я зрадника?» «Ми не зовсім впевнені». Зуфір Хават підозрював леді Джесіку. «Он як, Бенне Гессеріцьку відьму. Можливо, але тепер Хават полонений Харконенів». «Я чув про це». Галлек глибоко вдихнув. «Виходить, що попереду в нас іще багато вбивств». «Ми не робитимемо нічого, що привертало увагу до нас», – відказав Туек. Галлек заціпенів. «Але ж...» «Тебе і твоїх урятованих людей ми радо прихистимо», – пояснив Туек. «Ти говорив про вдячність. Чудово, відпрацюєте свій борг перед нами. Нам завжди потрібні надійні люди. Але ми без вагань знищимо тебе, якщо раптом ти наважишся на найменший відкритий рух проти Харконенів. Але ж вони вбили твого батька». «Коли так, то я відповім тобі, як відповідав мій батько тим, хто діяв не думаючи. Камінь важкий, та й пісок важить багато. Але Бовдур важчий за них обох». «Отже, ти нічого не збираєшся робити з цим», – гмикнув Галлек. «Хіба я це сказав? Я лише відзначив, що захищатиму наш контракт із гільдією. А гільдія хоче, щоб ми вели обережну гру. Є й інші способи знищити кривдника». «А, отож бо й воно що, ага. Хочеш шукати відьму – вперед. Однак попереджаю тебе, що, можливо, вже запізно. Та що б там не було, але ми сумніваємося, що вона саме та, кого ти шукаєш». Хават рідко коли помилявся. «Він дозволив Харконенам себе впіймати. Гадаєш, він зрадник?» Туек знизав плечима. «Питання суто теоретичне. Ми вважаємо, що відьма мертва. Принаймні, Харконени вірять у це». «Здається, ти багато знаєш про Харконенів». «Натяки, припущення, чутки та перечуття». «Нас 74», – сказав Галлек. «Якщо ти справді хочеш, аби ми приєдналися до тебе, то маєш вважати герцога мертвим». «Бачили його труп?» «А хлопчик? Юний пан Пол?» Галлек спробував ковтнути, відчуваючи клубок у горлі. «Згідно з останніми відомими нам даними, він разом із матір'ю загубився в піщаній бурі. Найімовірніше, навіть їхніх кісток не знайдуть. Отже, відьма мертва. Всі мертві». Туек кивнув. «І, як розповідають, звір Рабан знову посяде трон правителя на Дюні». «Граф Рабандлан Ківельський?» «Так». Галикові знадобився певний час, аби втамувати гнів, що враз затопив його. Він заговорив здушеним голосом. «Я маю з Рабаном власні порахунки. Я ще не віддячив йому за смерть моєї родини». Він потер шрам, що тягнувся вздовж цієї щелепи. «І за це». «Не варто ризикувати всім, аби сплатити борги передчасно», – відказав Туек. Він супився, спостерігаючи, як випинають жовна під шкірою Галика, як відчуженість заполонила враз його очі, напівприкриті повіками. «Знаю, знаю». Галик глибоко вдихнув. «Ти й твої люди можуть сплатити за свій відліт із Аракіса, працюючи на нас. Є багато вільних місць. Я звільняю своїх людей від будь-яких зобов'язань переді мною. Вони вільні самі обирати кращу для себе долю. Доки Рабан тут, я залишаюся. Знаючи твої наміри, ми сумніваємося, що хочемо, аби ти залишився». Галик глянув на контрабандиста. «Ти не маєш віри моєму слову?» «Та ні. Ти врятував мене від Харконенів. Я присягнув на вірність герцогові Лето з тієї ж причини. Я залишуся на Аракісі, або з тобою, або з Фріменами». «Озвучена думка чи ні, але вона реальна і має силу», – сказав Туек. «А ти можеш виявити, опинившись серед Фріменів, що лінія між життям і смертю надто гостра і швидка». Галик на мить заплющив очі. Він відчув, як його розчавила неймовірна втома. «Де Господь, щоб провадив він нас по пустині, по землі повній ям?» – пробурмотів він. «Рухайся повільно, і одного дня час твоєї помсти настане», – сказав Туек. «Швидкість – то знаряддя шайтана. Погаси свій біль. Ми маємо способи для цього. Три речі здатні заспокоїти серце – вода, зелена трава і жіноча краса». Галик розплющив очі. «Я віддав би перевагу Рабановій крові, що текла перед моїми ногами». Він подивився на Туека. «Гадаєш, цей день настане?» «Я не відповідаю за те, як ти зустрінеш завтрашній день, Гурні Галлику. Я лише можу допомогти тобі зустріти день сьогоднішній. Тоді я приймаю твою допомогу і залишатимуся з тобою, доки ти не скажеш, що настав час помститися за твого батька та всіх, хто...» «Послухай мене, вояче», – сказав Туек. Він перегнувся через стіл, плечі піднялися до вух, а очі сповнилися рішучістю. Обличчя контрабандиста раптово стало схожим на вивітрений камінь. «Воду мого батька я викуплю власним клинком». Галик зиркнув на Туека у відповідь. Цієї миті контрабандист нагадував йому герцога Лето. Лідер, сміливий, упевнений у власній позиції та майбутньому курсі. Він скидався на герцога, яким той був до Аракіса. «Ти хочеш, щоб мій клинок був поряд із твоїм?» – запитав Галик. Туек, заспокоївшись, знову сів і мовчки вивчав Галика. «Ти гадаєш, що я вояк?» – із притиском запитав Галик. «Ти єдиний із герцогових полководців, хто врятувався», – сказав Туек. «Твій ворог переважав кількістю, а ти відступав, але бився. Ти боровся з ним так, як ми боремося з Аракісом». «Тобто? Ми тут живемо в покорі, Гурні Галлику», – сказав Туек. «Наш ворог – Аракіс». «Б'ємо ворогів по черзі, так виходить?» «Так». «Так чинять фрімени?» «Можливо». «Ти сказав, що життя серед фріменів може видаватися мені надто непривітним. Це тому, що вони живуть у відкритій пустелі?» «Хто знає, де живуть фрімени? Для нас центральне плато – безлюдна місцина. Але я хотів би детальніше обговорити. Мені казали, що гільдія рідко веде свої меланжеві ліхтери над пустелею», – промовив Галек. «Але також ходять чутки, що якщо все-таки летіти пустелею і знати, де шукати, можна побачити острівки зелені». «Чутки», – насмішкувато кинув Туек. «Ти хочеш обирати між нами і фріменами? У нас є засоби безпеки. Наша власна січ витесана в скелі. У нас є таємні водні резервуари. Ми ведемо життя цивілізованих людей. А фрімени – лише кілька галасливих ватах, яких ми наймаємо для пошуку прянощів. Але вони здатні вбивати Харконенів. А хочеш знати наслідок цього всього? Навіть зараз їх переслідують наче тварин. Із лазерострілами, бо вони не мають щитів. Їх винищують. Чому? Бо вони вбивали Харконенів. А вони точно вбивали Харконенів? Про що ти? Ти хіба не чув, що, можливо, серед Харконенів були сардаукари? І ще одні чутки. Але погром зовсім не в стилі Харконенів. Це марнотратство. «Я вірю лише тому, що бачу на власні очі», – сказав Тоек. «Зроби свій вибір, вояче. Я або Фрімене. Я обіцяю тобі безпеку і шанс пролити кров, якої ми обидва жадаємо. Будь певен щодо цього. А Фрімене запропонують тобі лише життя переслідуваного». Галек вагався. Він чув мудрість і співчуття в словах Туека. Але щось його насторожувало, хоч він і не розумів, що саме. «Вір своїм власним умінням», – сказав Туек. «Чиї рішення провели тебе крізь бій? Твої власні. Вирішуй». «Хай так», – промовив Галек. «Герцог і його син мертві?» «Так уважають Харконене. У таких питаннях я схильний їм вірити». Вуста Туека викривив вищир. «Але це єдине, у чому я їм довіряю». «Тоді хай буде так», – повторив Галек. Він підняв правицю у традиційному жесті, долоною вгору, притиснувши великий палець. «Мій меч належить тобі». «Я приймаю це». «Хочеш, аби я переконав своїх людей?» «Невже ти дозволиш їм обирати самостійно?» «Вони підуть за мною, але більшість із них народилася на Каладані. Аракіс виявився зовсім не таким, як вони гадали. Тут вони втратили все, окрім своїх життів. Я хотів би, щоб вони самі обирали своє майбутнє». «Зараз нема часу на багання», – відказав Туек. «Досі вони йшли за тобою». «То виходить, вони тобі потрібні. У нас завжди знайдеться робота для досвідчених вояків. Зараз більше, ніж будь-коли. Ти прийняв мій меч. Хочеш, аби я переконав людей?» «Я гадаю, вони підуть за тобою, Курні Галлеку». «Сподіваюся». «Певен». «Я сам можу ухвалювати рішення?» «Так». Галлек важко піднявся з ковшоподібного крісла, раптом збагнувши, скільки ж зусиль вимагає від нього навіть ця проста дія. «Зараз я хотів би поглянути, де їх розташують, і чи забезпечені вони всім необхідним», – сказав він. «Порадься з моїм інтендантом», – промовив Туек. «Його звуть Дріск. Передай, що я наказував виявити до тебе максимум уваги та пошани. Я скоро до тебе приєднаюся. Спершу маю простежити за відправленням прянощів». «Удача пройде всюди», – кинув Галек. «Усюди», – погодився Туек. «У час безладдя для нашого бізнесу відкриваються рідкісні можливості». Галек кивнув. Щось легенько зашурхотіло, і він відчув рух повітря. Позаду нього відчинився люк. Чоловік обернувся, пірнув у прохід і вийшов із приймальні. Він опинився в залі, куди його з людьми провели помічники Туека. Довге вузьке приміщення, видовбане в скелі. Гладенькі стіни свідчили, що під час роботи користувалися лазерорізами. Стеля здіймалася достатньо високо, щоб продовжувати природній опорний вигін скелі та забезпечити внутрішню циркуляцію повітря. Підставки та шафки для зброї тягнулися вздовж стін. Галек із гордістю відзначив, що ті з людей, хто міг стояти, стояли. Ні втома, ні поразка не були для них підставою для відпочинку. Медики контрабандистів сновигали між ними, підходячи до поранених. Ліворуч лежали люди на ношах. Поряд із кожним сидів хтось із атрідів. Атрідівське правило – ми дбаємо про своїх. Намертво закарбувалося в них, неначе в камені, зауважив Галлек. Один із офіцерів підійшов до нього, витягаючи з чохла дев'ятиструнний балісет Галлека. Різко відсалютувавши, чоловік сказав: «Сер, лікарі кажуть, що для Матаї шансів нема. У них тут немає банку кісток і органів, лише перше необхідне. Матаї недовго зосталося, кажуть вони, і він кличе вас». «Навіщо?» Лейтенант простягнув Гурні балісет. «Матаї хотів би почути пісню, яка полегшить його відхід. Він каже, ви її знаєте. Він часто просив вас зіграти її». Чоловік ковтнув. «Вона називається «Моя кохана, сер». Якщо ви...» «Я її знаю». Галек узяв балісет, дістав із паза на деці мультимедіатор. Видобув м'який акорд з інструмента, виявивши, що хтось його вже налаштував. Гурні запекло в очах, але він прогнав ці думки, рушивши за мелодією. Награючи мотив, він змушував себе невимушено посміхатися. Кілька з його людей і лікар контрабандистів схилилися над ношами. Коли Галек підійшов, один із чоловіків тихо заспівав, легко вловивши давно знайомий ритм. «Стоїть моя кохана край вікна, тендітний силует у склі золотому. Прекрасний стан, заграв червоних тло. Здійнявши руки, зігнеш її долу. До мене йди, кохання рук тепло. для мене, о коханих рук, тепло». Співак замовк, простягнув перев'язану руку і прикрив повіки чоловіка на ношах. Галлек завершив мелодію тихим м'яким акордом, міркуючи: «Тепер нас 73».